Šobrīd nav stingra likumiska regulējuma, kas ļautu pasargāt ārstus, medmāsas un citas ārstniecības personas no vardarbīgiem pacientiem vai viņu tuviniekiem. Taču, ja kāds uzbrūk policistam vai ugunsdzēsējam, tad pienākas sots – ieslodzījums uz laiku līdz 7 gadiem vai arests. Ja uzbrukuma laikā nodarīti smagi miesas bojājumi, sots ir vēl bargāks – līdz 13 gadiem cietumā. Ikdienā pildot darba pienākumus, kas ietver rūpes par pacienta veselību un dzīvību, ārstiem jādomā arī par savu drošību. Piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta darbinieki, glābjot cilvēku dzīvības, regulāri saskaras ar fiziskiem uzbrukumiem. Ik mēnesi policiju nākas saukt apmēram 200 reižu. Aptaujas rezultāti ir gana satraucoši, un tie nevar palikt bez ievērības, norāda Latvijas ārstu biedrības prezidente Ilze Aisilniece.
Ļoti maz cilvēku bija vērsušies tiesību sargājušās institūcijās, bet jāsaka, ka no tiem 90, kas bija vērsušies 61, no viņiem nebija pieņemti tie dokumenti. Saprotiet, pat ja tie ir 39 gadījumi pagājušā gadā, kur ārsti vai citi mediķi vēršas policijā, daļa tā, ka pret viņiem ir bijis vārdarbība, bet domāju, ka tik mazā valstī kā Latvija tas ir daudz.
Visbiežāk mediķi ar sirdzēju vai viņu radinieku vārdarbību saskaras uzņemšanas nodaļās un ambulatorajā aprūpē, kā arī reanimācijas nodaļās, par to, kāda ir ikdiena strādājot medicīnas iestādē un rūpējoties par pacientu veselību vai glābjot dzīvības, stāsta Ilze Aisilniece.
Rīgas Austrums Līdzkajā universitātes slimnīcā bija pacienta tuvinieca uzbrukusi ārstei. Ambulatorijā aprūpē tur ir nedaudz citādāk. Bija ārste, kurai pacients vairāk nedēļu garumā katru rītu nāca un pieprasīja noteikti zāles, lai viņi izrakst, bet viņi viņus nevarēja izrakstīt vairāk. Tik daudz, kā viņš pieprasīja, jo tās bija psihotropais līdzeklis. Un tas pacients katru rītu nāca un diezgan viņi pazemoja citu pacientu priekšā. Vai no ambulatorija aprūpē arī, piemēram, ierodās pacients, kurš ir ierēbis pie ārsta un pieprasa, lai viņš viņam izsniedz darbu nespējas labu. Un ārsts saka, ka viņam nav pamata un pacienta draudz.
Šobrīd šo jautājumu solīts skatīt Tieslietu ministrijas pastāvīgajā krimināla likuma darba grupā. Tiek ņemta vērā aptaujas rezultāti un grozījumi krimināla likumā būs, norāda Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Lauma Paigiļkalna.
Būs grozījumi krimināla likumā, lai novērstu to, ka vispār, nu tad no vienas puses, jebkurš šāds sodošs norma ir atturošs instruments, un, protams, arī, dzen, ja tiešām cilvēki turpinās šādi rīkoties un vērst vardarbību pret ārstniecības personām, tad arī tas ir reāls instruments, lai ārstiem būtu iespēja sevi pasargāt, vēršoties ar iesniegumu tiesību aizsargājušās iestādēs, nu tad kurām ir pienākums izmeklēt un tālāk saukt pie atbildības šādus cilvēkus.
Bez likumdošanas izmaiņām noteikti nozīmīgi ir arī kopējā sabiedrības izglītošana un savstarpējā komunikācija. Latvijas ārstu biedrības prezidente aicina ikvienu medicīnas darbinieku vērsties policijā, ja ir saņemti draudi vai noticis fizisks uzbrukums. Ilze Aisilniece arī uzsver, ka vēlas, lai attiecības starp ārstu un pacientu būtu vērstas uz sadarbību, nevis konfliktiem. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.